Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsana al-kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahmani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini berkaitan dengan syarah Arba'in, hadis nomor 19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidahu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha sa'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisay'in lam yanfa'uka illa bisay'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ittama'u 'ala ayyadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Albani di dalam kitab sahihnya. Dari Abul Abbas Abdullah ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Abdullah bin Abbas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup masih usia remaja. Maka itu hadis ini mengatakan ya ghulam, wahai anak muda. Dan orang yang didoakan Nabi agar Allah memberikan dia pemahaman Islam yang baik. Ya. Kata beliau radhiyallahu an kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kamu kalimat, satu kalimat, jagalah Allah. Yahfadka, maka ia akan menjagamu. Kemudian Nabi lanjutkan, ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah dan tempatkan dia di depanmu. Jagalah Allah sehingga Allah itu berada betul-betul di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta pertolongan, minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisayyin lam yanfa'uka illa bisayyin qad katabahullahu laka. Seandainya umat ini berkumpul ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada engkau, maka sesuatu atau manfaat itu tidak akan terjadi pada engkau kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas engkau. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisayin lam yadurruka illa bisayin qad katabahullahu alaika. Seandainya pun mereka berkumpul ingin mencelakakan engkau, memberikan mudarat kepada engkau, mudarat itu tidak akan terjadi. Engkau tidak akan celaka kecuali apa yang sudah Allah tetapkan atas diri engkau. Dan Nabi mengakhiri sabdanya dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran yang dipakai untuk menulis sudah ditutup. Ya, mari kita lihat sarah atau penjelasan ringkas dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mengajarkan tentang akidah. Ya. Bagaimana kuatnya akidah seseorang dan bagaimana akidah menjadi perhatian, prioritas dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memandang usia. Karena Ibnu Abbas masih remaja. Ya. Kalau kita sering nantilah kalau dia udah gede. Padahal akidah ini sangat penting. Ya. Apa yang dimaksud dengan ihfadillah yahfazka? Jagalah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita jaga. Yang dimaksud dengan jagalah Allah, jagalah hak-haknya, jagalah hukum-hukumnya, jagalah syariatnya, ya, jagalah apa yang dia haramkan dan apa yang dia larang. Itu yang dimaksud menjaga. Sehingga dengan sebab itu Allah akan menjagamu. Di dalam banyak riwayat dikatakan bagaimana orang yang menjaga Allah di masa mudanya, Allah menjaga dia sampai dia di usia tua. Sampai di usia tua. Dia memanfaatkan usia muda, potensi secara maksimal dalam rangka menjaga Allah, maka Allah menjaganya di usia tua. Barangkali orang lain sudah pikun, dia belum. Ya, orang lain sudah tidak bersemangat, dia masih bergairah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita temukan di dalam sejarah orang-orang berusia lanjut seperti ini. Sehingga orang sering bertanya, bagaimana mungkin kekuatan engkau di usia 100 tahun seperti anak muda? Maka dia dengan jujur mengatakan, sejak muda aku senantiasa menjaga Allah. Artinya, sejak muda dia memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Kita sering dengar kadang-kadang kalau orang diajak fastabiqul khairat, jawabannya apa? Nanti aja lah kalau udah usah pensiun. Sekarang lagi banyak kesibukan. Siapa yang bisa menjamin dia pensiun? Bagaimana kalau pensiun dini pakai bendera kuning? Ya. Nah, kita sering kalau nyeplos itu suka enggak sadar. Seolah-olah urusan dunia ini jauh lebih penting dari urusan akhirat. Padahal kita betapa sering menjadi saksi betapa rapuhnya urusan dunia ini. Ya. Orang yang menjaga Allah itu menjaga perintah-perintahnya, menegakkan hal-hal yang diwajibkan Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah. Maka fa innal jazaa' min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal. Orang yang boros di masa mudanya, ya, boros dalam segala hal, dalam hal keuangan, dalam hal fisik, maka bagaimana bisa hidup di usia tua dengan tenang dan tentram? Ya, atau kalau dalam bahasa anak muda, orang yang tidak memelihara dirinya, tidak sabar, belum menikah tapi boros, ya, melakukan apa namanya sesuatu yang diharamkan oleh agama, seperti onani, masturbasi. Maka ketika dia sudah berumah tangga, dia tidak punya gairah dan kekuatan apa-apa, karena sudah dia keluarkan dari sejak awal tanpa melalui saluran agama. Nah ini sama, ketika orang itu boros dalam usia muda, usia mudanya banyak dihabiskan untuk bermain-main, ya. Dalam hal keuangan, dalam hal fisik, dalam hal waktu. Orang nonton bola Piala Dunia 4 jam bisa, duduk di majelis taklim gak bisa 4 jam gelisah, karena di majelis taklim gak ada kacang goreng, gak ada kopi hangat, gak ada pisang goreng. Kalau di majelis bola dunia ada, dan dia begitu tekun sehingga besoknya tahu siapa pencetak gol tercepat. Di akhir pemberian Piala Dunia tahu siapa pencetak gol terbanyak. Bisa hafal padahal Piala Dunia jalan 1 bulan lebih. Nah, ini uniknya, ya. Jadi fasa di kolokadat itu luar biasa memang. Menjaga perintah baru bisa terlaksana kalau kita memahami perintah, tahu apa yang diperintah, apa yang tidak diperintah. Menjaga kewajiban, kita harus tahu mana yang diwajibkan, mana yang tidak diwajibkan. Menjaga yang haram, kita tahu mana yang diharamkan, mana yang tidak diharamkan. Jadi tahu apa hak-hak Allah, apa hukum-hukum Allah. Karena banyak kaum muslimin sekarang ini mengerjakan yang tidak diperintah Allah, berarti dia tidak menjaga hak Allah. Allah tidak perintahkan dia untuk mengadakan acara peringatan Nisfu Sya'ban, dia bikin sendiri. Allah tidak memerintahkan di dalam agama yang mulia ini mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, dia bikin sendiri. Ini orang tidak mengerti tentang hak Allah, tidak mengerti tentang syariat Islam. Beragama cuma mengikuti selera. Karena tidak ada orang yang lebih paham tentang Islam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak memerintahkan itu sebagai bentuk ritual ibadah. Ya. Orang yang menjaga hak Allah ini sering kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Saya sering baca kisah-kisah nyata bagaimana orang yang menjaga Al-Quran, ketika satu kali dia naik kendaraan mengalami kecelakaan, kendaraannya ringsek, tapi dia bisa utuh selamat meskipun mati, tapi utuh, badannya tidak rusak. Bagaimana Allah menjaganya? Ya, karena dia menjaga Allah, menjaga kitab Allah. Bagaimana ada seseorang yang senantiasa menjaga puasanya, menjaga sholatnya, itu yang menjaga dia juga. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini memberikan sesuatu kepada anak muda? Perhatian Nabi bukan hanya pada orang tua, karena orang tua secara hukum dunia pasti akan mati. Yang menggantikan orang tua anak muda. Maka itu anak muda harus menjadi sorotan. Saya diberikan SMS iseng-iseng, kalau satu ketika di satu masjid yang ada di satu komplek perumahan ada bom, ya, dan kita tahu hampir rata mayoritas pengunjung masjid orang tua, ya, kalau seketika ada bom masjid rubuh, semua orang tua itu mati, tidak ada estafet regenerasi. Tapi kalau orang-orang tua yang merokok mati, jangan takut, 43 juta orang anak muda siap maju pengganti orang tua tadi. Artinya apa? Bukan main regenerasi rokok itu dibandingkan regenerasi sholat berjamaah di masjid. Coba hitung anak muda yang sholat berjamaah di masjid, bisa keberapa dia? Berapa orang? Artinya kalau orang tua yang ada di masjid itu mati semua, butuh waktu untuk membuat anak muda itu masuk ke tahap pertama. Tapi kalau orang-orang tua yang merokok mati, gak usah khawatir, 43 juta anak muda siap menggantikan mereka. Ini musibah bagi kita. Karena itu Nabi memberi perhatian besar bagi anak muda. Berapa banyak anak muda di masa Nabi? Ya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Abbas. Nabi memberi perhatian besar. Sehingga kita masih ingat bagaimana Nabi menunjuk Usamah menjadi panglima perang yang membuat yang lain iri. Usamah anak muda, umur 17-18 tahun. Di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman. Dan Usamah ditunjuk Nabi menjelang beliau sakaratul maut. Ketika beliau wafat, orang-orang protes sama Abu Bakar minta Usamah diganti. Kata Abu Bakar, aku tidak akan mengganti apa yang ditunjuk oleh Rasulullah. Akhirnya sejarah membuktikan Usamah berhasil memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Bagaimana besarnya perhatian Nabi terhadap anak muda, ya? Karena mereka lah yang akan memegang tongkat dan meraih kepemimpinan di masa depan. Kalau kita ceroboh, kalau kita membuang waktu, tidak memberi perhatian besar pada anak muda, maka bagaimana mungkin kita akan bisa selamat? Ya, yang tidak bisa kita kerjakan mungkin mereka bisa kerjakan. Maka kita pribadi, kalau kita ingin selamat hidup, hendaklah kita menjaga hak-hak Allah, hukum-hukum Allah, memeliharanya, agar kita bisa berharap Allah memelihara kita, memelihara kehidupan dunia dan memelihara kehidupan akhirat. Memelihara kehidupan dunia, Allah menghindarkan kita dari berbagai bentuk penyimpangan, subhat, fitnah dan segala macam. Memelihara akhirat kita, Allah selalu mengarahkan kita, membimbing, memberikan petunjuk agar senantiasa taat kepada Dia, selalu beribadah kepadanya. Ini diawali Nabi dengan, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Setelah Nabi mengawali dengan jagalah Allah, maka yang pertama ditanam oleh Nabi adalah masalah akidah. Mintalah kepada Allah. Di negeri kita banyak orang Islam, tapi tidak semua minta kepada Allah. Ada yang minta kepada orang pintar, ada yang minta kepada dukun, ada yang minta kepada Nyi Roro Kidul, ada yang minta kepada kiai, ada yang minta kepada Wali Songo, ada yang minta kepada Habib. Tidak meminta kepada Allah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Allah akan menunjuk orang lain untuk menyalurkan permintaanmu. Kalau seseorang butuh uang, yang pertama dia harus minta kepada Allah, ya Allah aku butuh hari ini sekian. Maka ada orang lain nanti yang akan menjadi perantara, apakah memberi pinjaman, tempat utang dan segala macam. Tapi kalau kita langsung minta sama yang bersangkutan, ketika dia tidak ada kita kecewa. Jadi kalau kita minta sama Allah, Allah yang membagikannya. Ada orang-orang yang akan menjadi perantara membantu kita. Ketika kita sakit, berobat ke dokter, cari rumah sakit yang bagus, dokter yang canggih, cerdas, jenius, rumah sakit yang peralatannya lengkap. Tapi kita lupa meminta sembuhnya sama Allah. Kita menggantungkan diri dengan rumah sakit dan teknologi. Padahal apapun bisa terjadi di rumah sakit yang canggih itu. Di ruang operasi yang sedemikian canggih, bisa saja terjadi sesuatu yang menyebabkan orang itu kehilangan nyawanya. Maka dokter tanpa rasa bersalah mengatakan, saya minta maaf, tidak dapat menyelamatkan saudara Anda. Kenapa? Karena dia tidak minta sama Allah. Coba dia minta sama Allah, baru dia berusaha cari rumah sakit yang canggih. Jadi ketika si rumah sakit tidak bisa menangani saudaranya, dia tidak marah dan tidak putus asa. Karena tidak semua permintaan kita dikabulkan Allah. Ketika kita minta selamatkan saudara saya, Allah, kata Allah yang terbaik bagi orang ini, dia mati. Atau sudah sampai ajalnya, itu yang terbaik buat dia. Fa'iza sa'alta, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada orang-orang yang sering bosan dimintai. Kan ini dipaketkan dengan Wa idza ta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita minta kepada seseorang 2-3 kali, komentar orang itu apa? Enggak ada yang lain. Ini kalau minta ke saya terus, kalau bosan, orang bosan. Kenapa kita tidak mengetuk, meminta kepada zat yang tidak pernah bosan untuk dimintai? Zat yang maha kaya. Berapapun banyaknya orang yang meminta kepada Allah, kekayaannya tidak berkurang. Yas'aluhu man fis samawati wal ardhi kull yawmin huwa fi sya'ni. Di dalam surat Al-Rahman, Allah katakan, segala yang di langit dan di bumi meminta kepadanya, dan dia selalu mengurusi permintaan mereka. Tapi kekayaannya tidak pernah berkurang. Seperti Anda mencelupkan benang atau jarum di air laut, angkatlah jarum dan benang tadi. Pasti ada air laut yang menempel di seutas benang dan di sebatang jarum. Tapi berkurangkah air laut? Tidak berkurang. Maka mintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, zat yang mampu memberikan pertolongan, yang kuasa memberikan pertolongan. Karena kalau meminta sesuatu di luar kekuasaan manusia kepada manusia, haram hukumnya. Yang memiliki kesembuhan Allah, yang memiliki sehat Allah, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki Allah. Ketika kita minta ini kepada selain Allah, syirik. Yang mengatur rezeki adalah Allah, maka minta rezeki kepada Allah, bukan kepada Niroro Kidul. Ya. Yang memiliki kesembuhan, yang maha menyembuhkan adalah Allah. Jangan minta sembuh sama dokter atau rumah sakit. Ke rumah sakit dan dokter cuma usaha. Yang maha menyembuhkan Allah. Mintanya kepada Allah. Ini akidah yang enggak bisa ditawar, yang menjadi pondasi kuat. Kemudian Nabi katakan, wa'lam annal ummata lawi jama'at ala ain yanfa'uka bisayyin. Ketahuilah, apabila orang satu umat, satu kaum bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau, untuk memberikan satu keuntungan kepada engkau, ya, lam yanfa'uka illa bisayyin qad katabahu Allahu laka. Manfaat tadi, keuntungan tadi tidak akan engkau dapatkan melainkan sesuatu yang sudah Allah tulis, Allah tetapkan untuk engkau. Ya. Kalau Allah tidak menetapkan engkau memperoleh keuntungan, satu isi dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita ambil contoh. Contohnya paling gampang. Ketika seseorang sudah dijatuhkan hukuman mati, dunia menuntut agar dia dibebaskan. Tanpa mengkultuskan siapapun, kita ambil contoh Ali Buto. Dihukum mati oleh penguasa Bali. Tokoh-tokoh dunia mengusulkan agar dia diampuni. Tapi apa faktanya? Hukuman gantung tetap berlangsung. Terjadi. Hasan al-Basri rahimahullah. Sebaliknya, dengan lafaz hadis ini, ya, wa ini ditama'u ala ayyan ayadurruka bisa'in lam yadurruka illa bisa'in qad katabahullahu alaika. Kalau orang ingin membuat engkau celaka, kecelakaan itu tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Hasan al-Basri akan dihukum, dipermalukan di depan masyarakat oleh penguasanya. Dari rumah dia berdoa kepada Allah. Ya, sampai ketemu dengan penguasa tadi berubah 180 derajat. Memeluknya, menciumnya, mendudukkan dia di kursi singgasana. Padahal dia dipanggil untuk dipermalukan. Ini akidah. Ya, ketika kita mendapatkan kursi basah diincar orang. Ada orang yang panik. pergi kepada orang pintar untuk menjaga kursi basahnya. Kalau kursi tadi memang Allah mau kasih ke orang lain, siapa yang bisa menghalang? Siapa? Ini kadang-kadang kelihatannya sederhana, tapi kita sekolah capek-capek, akidahnya kropos. Dia sudah enak duduk di kursi basah, meskipun suaranya basah terus. Sekarang terdengar isu mau ada pergantian. Kenapa dia panik? Tidak duduk di kursi basah, dia tetap hidup, tetap makan, tetap bisa ke kuliner. Inilah ketika kita tidak menguasai akidah ini dengan baik. Ya? Orang yang duduk di kursi kering aja tetap hidup kok. Ketika materi menjadi Tuhan, ketika popularitas menjadi sesembahan, orang itu tidak menghargai dirinya sendiri. Padahal Allah ingin menyelamatkannya. Biarkan aja orang ambil kursi basahnya. Siapa tahu Allah menyiapkan kursi basah yang lain untuk dia. Atau siapa tahu Allah menyelamatkan dia. Karena selama duduk di kursi basah dia jarang talim. Selama duduk di kursi basah makanannya hancur-hancuran, perutnya rusak, kolesterolnya tinggi. Allah ingin menyelamatkan dia. Jadi macam-macam cara Allah menyelamatkan seseorang. Bukan berarti ketika kursi basah itu diberikan kepada orang lain, Allah tidak sayang kepadanya. Bukan. Ini kalau kita memandang dengan kacamata akidah. Seandainya seluruh isi bumi ingin menyelamatkanmu, ya, tetapi ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Seandainya seluruh isi bumi ingin mencelakakan engkau, bagaimana seluruh penduduk Mekah, ya, ingin mencelakakan Rasulullah? Setiap kabilah mengutus anak muda untuk menebas, membunuh Rasulullah di tempat tidurnya. Tapi takdir Allah tidak begitu tulisannya. Allah menyelamatkan nabinya. Ketika seluruh penduduk Mekah menterornya, Allah menyelamatkan nabinya dengan hijrah. Jadi kecelakaan, mudarat, keuntungan, manfaat, itu semua terjadi dengan ketetapan Allah, bukan atas unsur rekomendasi manusia. Manusia boleh berusaha. Usahanya tergantung sesuai dengan ketetapan Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka yang terjadi ketetapan Allah, bukan rencana dia. Kalau sesuai, maka yang terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan. Di akhir hadis itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, rufi'atil aqlam, bahwa pena-pena itu sudah diangkat. Pena yang dipakai untuk menulis takdir sudah diangkat. Wajah pati suhuf, lembaran yang dipakai untuk menulis takdir sudah ditutup. Dan yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin, bahwa takdir seseorang sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq bi 50 alf sana qabla an yanduqa as-samawati wal ardh." Sesungguhnya Allah telah menulis takdir, ketetapan bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu takdir apa yang menunggunya. Karena itu kita diperintah untuk senantiasa berdoa dalam rangka memperbaiki takdir kita. Meski kita tidak tahu takdir apa yang menunggu kita. Ya. Seperti misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir. Apa saja, musibah apa saja yang menimpa kamu di bumi dan juga pada dirimu sendiri. Musibah yang terjadi di bumi dan pada dirimu sendiri. Ya. Itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Dan itu kata Allah sangat mudah bagi kami. Tidak ada yang sulit. Sebelum Allah menciptakan, semua sudah selesai ditulis. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, coba kita perhatikan. Musibah yang terjadi di bumi, walafi anfusikum, termasuk yang engkau alami. Contohnya Husin radhiyallahu anhu, pemimpin pemuda surga, cucu yang sangat dicintai Rasulullah, dipanggil oleh masanya ke Karbala, ke Irak, ke Iran. Sudah diberi nasihat untuk tidak berangkat. Coba itu bayangkan. Semua orang-orang dekatnya memberikan saya tidak usahlah pergi. Keselamatan engkau tidak terjamin di sana. Kata Husin, aku harus berangkat, mereka membutuhkan aku. Sampai di Karbala, dibantai oleh orang Syiah. Husin mendatangi sendiri kursi kematiannya. Ya. Kalau Allah sudah mentakdirkan seperti itu, siapa yang bisa menghindarnya? Ada orang tua nggak mati-mati di sini, ya nggak mati-mati, tapi dia pengen mati di Mekah. Maka takdir menentukan dia berangkat haji. Saya yang bercerita temannya sendiri. Dari sejak berangkat dia senantiasa berdoa agar dia mati di Mekah, pengen disalam di Mekah. Bayangkan, di sini nggak mati-mati. Sampai di Mekah, selesai haji, ya di satu subuh. Setelah masuk waktu fajar, dia sholat sunat fajar 2 rakaat, belum sempat sholat subuh, baru sholat sunat subuh, wafat di musholah. Dan menurut pengakuan temannya, memang dia senantiasa minta agar mati di Mekah. Allah membimbingnya untuk sampai ke Mekah, karena dia mau dimatikan di sana. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karir kita di sini mandek, jalan di tempat. Meskipun sudah bertahun-tahun kita rintis, 10 tahun, 15 tahun, ternyata bukan di situ bintangnya. Ya, ada orang yang cepat memutuskan saya harus keluar dari sini. Banting setir. Ketika dia banting setir, dia yakin dengan dirinya sendiri, kemampuannya, potensinya. Allah berikan disitulah kemujurannya. Tidak sampai 10-15 tahun, dia mendapatkan sesuatu yang baru dia dapat 15 tahun dia bekerja di tempat yang lama. Jadi itu kehendak Allah. Tinggal kita bisa membacanya atau tidak. Ada orang yang anteng aja dapat segitu-segitu sambil nunggu mati. Padahal anak makin lama makin besar, kebutuhan makin lama makin nambah. Dia anteng saja. Ya, karena demah ripah loh jinawi. Apapun ditanam jadi buah. Tanpa mau merubah nasib. Ya. Pergi pagi pulang petang, uangnya habis lo bayar utang. Enggak ada perubahan. Karena mintanya bukan sama Allah. Mintanya sama manusia. Jadi satu bulan habis 3 minggu, minta sama manusia utang. Tidak minta sama Allah. Bagaimana Allah memberikan jalan keluar? Maka percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, itu merupakan sesuatu faktor kunci yang bisa membuat seseorang sukses dalam hidup. Ya, seperti dikatakan Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Darda, dan hadis ini dari Imam Ahmad, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hakikat. Hakikat, dan seseorang tidak akan mencapai hakikat tersebut, hakikat keimanan hingga ia mengetahui bahwa apapun yang menimpanya tidak untuk membuat dia celaka. Apapun yang dia dapatkan bukan maksud Allah untuk mencelakakannya. Dan apapun kesalahan yang terjadi padanya tidak untuk menimpakan musibah padanya. Itu hakikat keimanan. Tinggal seseorang memiliki atau tidak. Apapun nasib yang dia terima, dia sudah berusaha keras, ternyata dapatnya cuma segitu. Ya itulah rezeki yang Allah berikan untuk dia. Tinggal dari dirinya bisa mensyukuri atau tidak. Kenapa tukang tarik gerobak sampah bisa bersyukur dengan pendapatannya, sementara orang yang naik mobil mewah selalu merasa kekurangan? Kalau bukan karena hakikatnya. Seseorang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dengan orang yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, itu beda. Orang dapatnya segini, dia bersyukur pada Allah, inilah rezeki yang Allah berikan padaku, aman. Karena toh dia juga makan enggak 10 kali, perutnya terbatas, mau beli apa dia? Tapi ada orang yang merasa kalau dapat segitu kurang, padahal makannya hari itu sudah cukup. Dia ingin membeli kutub utara, ingin punya kapal pesiar, ingin punya kerajaan bisnis, maka dia harus mencetak uang yang tidak punya nomor seri. Kapan saja dia perlu tinggal ambil tulis nomor seri sendiri. Ini orang tidak pernah merasa cukup. Kalau dia tahu bahwa dia mati cuma butuh tempat 1-2 kali 2 meter, kalau dia tahu dia mati cuma butuh kain kafan 3 lembar, bukan batik sutra, ya, kain kafannya tidak diobras dan gak bisa minta, tergantung yang beliin, mau beli di pasar, mau beli di mall, terserah, dia gak bisa pesan. Dan kalau dia tahu kain kafan itu pun akan hancur 3 hari tinggal tubuhnya langsung berhadapan dengan tanah yang segera juga akan dimutilasi oleh tanah, inilah hakikat tadi yang dia harus tahu. Apalagi kalau dia pun tahu orang yang banyak harta tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan apakah besok pagi hartanya berkurang atau tidak. Tapi orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dia bisa tidur nyenyak, tidak pernah pusing, karena dia tahu rezekinya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ini cara-cara pola pikir seperti ini yang harus kita rubah. Memahami hakikat. Ketika sesuatu terjadi pada kita, kita tidak suka. Tapi yang kita yakini bahwa itu tidak ada maksud untuk membuat kita celaka. Apapun yang terjadi pada seseorang, tidak lebih hakikatnya cuma ujian Allah, cobaan, fitnah. Lolos tidak orang itu dari fitnah itu? Berhasil tidak dia mengatasi ujiannya? Kenapa kalau seseorang diberi ujian kenikmatan, dia tidak pernah protes sama Allah? Ya, seseorang bermimpi jadi manajer, artinya kalau dia naik jadi manajer, alhamdulillah. Ternyata targetnya kelewatan, dia ditunjuk jadi direktur utama. Pernah dengar? Apa pernah kita dengar ada orang yang protes sama Allah? Saya mau pengen dengar yang jujur jawabannya. Belum pernah saya dengar ada orang protes, ya Allah, aku cuma jadi manajer aja, gak mau direktur utama. Menjilat pun orang mau untuk jadi direktur utama. Tapi ketika dia diberi cobaan yang tidak sesuai, dia protes sama Allah. Ya Allah, kenapa harus begini nih dapatnya sendiri? Ya, kita ambil contoh yang logis saja, yang gampang dipahami. Kita butuh uang 2 juta minggu ini. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku butuh 2 juta. Yang terkumpul cuma 1,5 juta. Kita bilang sama Allah, 1,5 juta lagi dari mana? Masih banyak. bukannya pakai akal pinjam sana sini, tapi masih nanya sama Allah, padahal udah dikasih 1,5 juta. Kita bilang apa? Kurang ya Allah, aku butuh 2 juta. Sekarang kita balik, kita butuh 2 juta, dikasih Allah 5 juta. Enggak ada yang bilang sama Allah, kebanyakan ya Allah minggu ini, kelebihan ini 3 juta. Biar 3 jutanya buat bulan depan aja deh. Enggak ada yang ngomong begitu. Kan enggak ada. Belum pernah kita dengar. Tapi kalau kurang, kita selalu protes sama Allah. Kalau lebih, kita diam-diam. Seolah-olah Allah juga enggak akan tahu ini lebih. Ya? Pahamilah hakikat itu. Kita diberi akal dan segala macam oleh Allah. Ketika kita perlu 2 juta, yang ada 1,5 juta, kita harus cari yang 1,5 juta. Mau pinjam, mau utang, mau dari mana, terserah. Jangan minta lagi sama Allah. Karena semua terjadi juga karena sebab dan akibat. Dengan sebab-sebab usaha. Kita mau sembuh lewat usaha. Lewat sebab. Pergi ke rumah sakit, cari dokter yang baik, peralatan rumah sakit yang canggih. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan rumah sakit. Ini pola ini yang harus kita pahami. Bahwa berapa banyak orang yang sehat juga mati. Karena kematian bukan milik orang yang sakit. Kematian bukan milik orang miskin. Berapa banyak orang kaya mati di puncak kekayaannya. Berapa banyak orang yang mati di puncak karirnya. Bukan hanya orang kelas bawah. Karena kematian Allah yang menentukan. Kalau tadi sudah dikatakan, pena sudah kering, pena yang dipakai untuk menulis takdir di lauh mahfuz sudah kering, lembaran yang dipakai untuk menulis takdir sudah ditutup. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ini satu kiasan dan ungkapan yang sangat indah. Bagaimana Allah menggambarkan tentang ketentuan takdir. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kuatnya menanamkan akidah. Bagaimana akidah itu sangat berperan di dalam kehidupan seseorang. Orang yang akidahnya bersih, bagus, rapi, terjaga, awet, maka insya Allah dia tidak akan terjegal di tengah perjalanan. Ya, tidak akan merasa perlu pergi mencari orang pintar untuk melihat bagaimana nasibnya di 2012. Ada 5 calon wakil direktur, dia tidak perlu tahu, ya, apakah dia akan duduk di sana atau tidak. Dia tahu lewat kemampuan dirinya sendiri. Ini terjadi kerusakan di masyarakat karena ini. Takdir ditipek dengan feng shui. Mau bikin kantor, lihat feng shui. Mau buka bisnis, lihat feng shui. Ya. Mau melangkah, datang dulu ke orang pintar. Mau melihat kondisi nasib politiknya, mendatangi paranormal. Kalau semua orang kita pergi ke paranormal, kita bisa bayangkan betapa banyak orang gak normal di negeri ini. Ya, orang normal pergi ke paranormal pasti jadi tidak normal. Itu pasti, karena dia sudah normal. Makanya bisnis perdukunan marak di negeri ini karena akidah yang keropos. Mau titelnya seperti apa di depan namanya, kalau akidahnya tidak benar, hancur. Yang kerja di Sudirman itu orang-orang intelek bertitel doktor, tapi masih percaya tentang angka 13 yang sial. Padahal angka 13 gak punya salah apa-apa. Jarang di lift itu ada lantai 13. Yang ada 12A, 12B, langsung 14. Ngapain capek-capek dia sekolah ke Jerman, ke Prancis, ngambil doktor? Coba. Di mana keimanannya? Di mana akidahnya? Sebentar lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia. Tapi setelah itu yang terjadi apa? Mudik. Apa ancaman akidah di belakang arus mudik? Buat mereka yang terbiasa mudik ke Jawa, maka memasuki hutan alas roban merupakan mimpi buruk. Ada apa di hutan alas roban? Tidak ada apa-apa. Namanya hutan, yang ada cuma hutan. Tapi karena pengaruh cerita, hikayat, setiap memasuki alas roban selalu yang ditunggu kucing hitam. Karena yang dicari kucing hitam, matanya tidak melihat jalan, akibatnya nabrak. Siapa yang salah? Kucing hitam apa dia? Ini legenda, legenda sirik. Padahal dia sudah benar berangkat dari rumah. Naik kendaraan, bismillahi tawakkaltu Allah, rem semua diperiksa oke, bensin cukup, solat apa? Olinya bagus. Tapi akidahnya rusak. Memasuki alas roban yang menggerayut di kepalanya legenda kucing hitam. Akibatnya tabrakan. Orang mudik di kampung, dia mudik ke TPU. Salah siapa? Salah siapa coba? ATM sudah lengkap, mobil sudah masuk bengkel, semua sudah oke, tinggal mudik. Akidahnya rusak. Ini terjadi di masyarakat kita, masyarakat metropolitan ini. Ini sangat disayangkan. Maka hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana akidah itu sangat menentukan di dalam kehidupan. Apakah bangga terhadap hukum-hukum Allah seperti kisah rajam dan sebagainya, walaupun seluruh manusia membenci hukum tersebut, termasuk menjaga Allah? Iya. Biarpun manusia tidak suka, karena manusia ini munafik. Kalau Arab Saudi yang menghukum dengan hukum penggal kepala, dibilang tidak berserik manusiaan. Kalau Prancis yang menghukum penggal kepala, tidak ada yang protes. Munafik gak itu namanya? Prancis pakai hukum penggal kepala, meniru hukum Islam, tapi tidak ada yang protes. Seluruh dunia salut dengan Prancis. Tapi kalau Saudi yang menghukum dengan pedang, dibilang apa? Tidak berserik manusiaan. Walaupun itu belum terjadi, tidak terlaksana di negeri kita, kita harus bangga. Kapanpun itu akan terjadi, karena itu hukum Allah, bukan hukum manusia. Dan hukum Allah selalu terbaik. Boleh buktikan. Silakan buktikan. Ya. Hukum penggal kepala itu pelaksanaan yang paling cepat, tidak membuat orang menderita dibandingkan hukuman mati yang lain. Dan hukum Allah memberi pelajaran buat yang hidup. Di Arab, hukum penggal kepala dilakukan di depan orang banyak. Saya melihat kepalanya menggelinding. Yang hidup mikir gak? Coba kira-kira, mikir gak yang hidup? Karena itu kisah. Kalau dia membunuh, dia akan dibunuh. Dia akan berpikir 1000 kali untuk membunuh orang. Berbeda kalau hukum bunuh itu tidak dilakukan. Orang dengan gampang membeli hukum bunuh. Palu hakim itu dibeli. Jadi kita harus bangga dengan hukum Allah, walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Itu soal lain. Kenapa kita harus bangga dengan hukum kafir yang buat adalah manusia? Ya, hukum Allah itu yang terbaik, memberi pelajaran buat manusia. Tapi hukum manusia tidak memberikan pelajaran buat orang hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersedekah, saya niatkan pahalanya untuk nenek saya. Apakah pahalanya sampai? Tidak diniatkan juga sampai. Karena perbuatan baik seseorang akan mengimbas kepada orang-orang yang membuat dia menjadi orang baik. Ya? Al-jaza min jinsil amal. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang memperoleh sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Kita bisa seperti ini karena peran nenek dan orang tua kita. Menyekolahkan kita, memberikan jajan, mendidik kita dari kecil. Maka kebaikan orang-orang yang mendidik kita menjadi orang baik. Ketika kita berbuat kebaikan, mereka akan kebagian pahala. Ya? Kalau sampai dikirim-kirim ini yang repot nanti. Sampai apa enggak? Ngeceknya di mana? Ini kebiasaan orang kita yang jelek. Ya, ngirim pahala, ngirim Al-Fatihah, ngirim Yasin. Ini karena orang tidak paham syariat. Kalau dia mengerti tentang syariat, tidak perlu kirim-kiriman. Karena Allah sudah mengatakan, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang akan memperoleh apa yang dia usahakan. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu itu adalah hasil usahamu. Ya, kita lahir dari orang tua kita dan orang tua kita anak dari nenek kita. Kita menjadi baik dididik oleh orang tua kita. Dia mendidik kita karena dia dididik oleh orang tuanya, yang nenek kita. Maka mata rantai pendidikan ini akan menghasilkan. Nggak usah dikirim-kirim. Ya. Di kampung saya, ada orang yang meninggal selama hidupnya, dia sering meninggalkan sholat. Apakah bisa sebagai keluarganya mengeluarkan fidyah untuk membayar sholat yang dia tinggalkan? Sholat itu kewajiban pribadi seorang hamba kepada Allah. Bagaimana membayarkan fidyah sholat? Ya, kalau dia meninggal tidak sholat, ya tugas yang hidup mendoakan dia. Sudah nggak bisa bayar fidyah sholatnya. Pertanyaannya, kenapa sekian lama dia tidak sholat, tidak ada yang menegur sampai dia mati? Itu pertanyaannya. Kalau membayar fidyah nggak ada. Hanya bolehlah kita berharap-harap mendoakan dia agar kesalahannya, kelalaiannya tidak sholat dimaafkan oleh Allah. Amalnya diterima. Cuma itu saja usaha kita. Tapi tidak bisa membayar fidyah sholatnya. Kalau ada bayar-bayar fidyah begini, yang untung ustaznya. Nggak perlu beli beras. Minggu ini ada yang mati. 20 tahun nggak sholat. Masih beras satu karung sama ustaznya. Minggu depan juga sama. 10 tahun gak sholat, kasih beras satu karung. Ustaznya yang untung. Padahal dia tidak sholat, tetap diganjar dengan kelalaiannya. Ya. Jadi makanya melakukan sesuatu itu betul-betul harus karena ketentuan syariat, bukan karena kebiasaan. Banyak masyarakat kita melakukan sesuatu karena kebiasaan, bukan karena ketentuan syariat. Hanya masalahnya, ketika kelalaian itu terjadi bertahun-tahun, tidak ada yang menyadarkannya. Ini kan jadi masalah. Kita diem saja, karena udah nafsi-nafsi. Satu, penyakit kita itu nafsi-nafsi. Yang kedua, penyakit kita gampang tersinggung kalau ditegur orang. Sehingga orang lain pun malas menegur. Yang ketiga, kelalaian kita mengoreksi kehidupan beragama kita. Kita merasa udah cukuplah dari kecil masuk pondok. Siapa yang bisa menjamin yang kita dapat dari pondok itu udah benar? Siapa yang bisa jamin? Nyatanya banyak yang salah. Kita dididik dari kecil sholat subuh dengan kunut, seakan-akan kunut subuh itu rukun. Faktanya apa? Coba cari orang di Mekah sana yang sholat subuh pakai kunut. Ada gak? Saya selalu nantang mereka yang mengatakan kunut subuh itu rukun. Dia sholat subuh di mana di Mekah? Kalau dia umroh atau haji. Di mana dia sholat subuh? Ada yang berani mengatakan sholat subuh tidak pakai kunut tidak sah. Kan aneh. Itu kita dapat dari kecil di sini, di negeri ini. Tapi kalau kita tidak mau cerdas, tidak mau belajar, tidak mau mengupdate, memperbaiki diri, tidak mau reformasi, ya udah, jadilah seperti itu. Kata di bawah tempurung kelapa. Ilmunya tidak bertambah. Ya, kolot. Merasa diri paling benar. Merasa ustadz yang paling hebat, pondoknya yang paling cerdas. Itulah penyakit kita di negeri ini. Tidak berani mereformasi diri. Apa apa bedanya ceramah setelah sholat zuhur dengan sholat isya? Lalu bagaimana dengan hukumnya ceramah sebelum atau setelah sholat taraweh? Terima kasih. Bedanya apa ini tadi? Ceramah setelah sholat zuhur dengan sholat isya, yang satu dilakukan setelah sholat zuhur, yang satu setelah sholat isya, kan beda. Ya. Pertanyaannya kemana ini maksudnya? Hah? Oh, barangkali sebagian mendengar pendapat bahwa ceramah taraweh itu bisa gitu. Kan apa? Begini, masalahnya begini. Di kita ini kadang-kadang ngaji itu selera, tren. Ya? Mengumpulkan orang kapan lagi kalau bukan waktu taraweh, waktu Ramadan. Sehingga diplot satu bulan penuh pakai ceramah. Yang jadi musibah, yang naik kadang-kadang gak mengerti membaca hadis. Maka bertaburanlah di arena masjid taraweh itu hadis-hadis palsu, hadis do'if, asal-asalan. Karena berani tampil. Si DKM gak ngerti, yang tampil gak tahu diri. Satu. Yang kedua, kita datang ke masjid mau taraweh. Kalaupun ada ceramah, ya ala kadarnya lah. Jangan ceramah lebih lama dari taraweh. Ini jadi penyakit. Yang jadi ceramah kayak tabligh akbar. Jadi orang mau taraweh itu udah capek, udah ngantuk. Terus menjadikan arena masjid sebagai tempat hiburan. Bercanda, ketawa-ketawa, yang gak bisa ketawa gak dipanggil. Sekarang orang mau ngapain dengar itu di masjid? Dengar tausiah itu mau ngapain? Mau dengar pelawak? Mau bercanda atau mau dengar hiburan? Ini penyakit di negeri kita ini. Ya. Nah, itu harus ditinjau dulu dengan kritis. Ya. Soal menempatkan sebelum taraweh, sesudah taraweh, memang ada sebagian pendapat mengatakan tidak boleh, tidak ada segala macam. Tapi ulama yang lain berpandangan mengambil momen karena orang banyak datang ke situ. Itu pendapat, perbedaan pendapat. Ya. Kita enggak menyinggung itunya. Sekarang pertanyaannya apa bedanya? Ya, namanya tausiah. Namanya tausiah. Saya contohkan begini logikanya. Disunahkan pada saat Jumat itu melamakan sholat dari khutbah. Pernah dengar enggak? Iya kan? Sehingga ada seperti sudah di agenda kalau Jumat itu rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghosyah. Seperti sudah di agenda. Tetapi beberapa kali saya Jumatan di Mekah, di Madinah, bukan ayat, bukan surat itu yang dibaca. Surat-surat pendek. Dan ternyata khutbahnya lebih lama dari sholat. Saya mau tanya, apa gak ada ulama di Mekah? Coba, apa gak ada ulama? Kenapa khutbah lebih panjang dari sholat? Padahal sunahnya sholat lebih panjang dari khutbah di hari Jumat itu. Saya belum dapatkan jawaban sampai sekarang. Apalagi surat yang dibaca tidak harga mati, tapi hismar dengan al-a'la. Surat-surat pendek yang dibaca. Saya mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak tuntas. Di antaranya, dari anak-anak yang sedang ambil doktor, ambil S2 di sana. Barangkali kutip berpendapat, momen Jumatan itu semua orang tumplek di masjid. Ada hal-hal krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus disampaikan pada momen itu. Kalau menunggu momen tausiah pengajian, tidak semua orang datang ngaji ke masjid. Dan masalah ini penting misalnya. Sehingga si khotib memilih momen itu. Kalau kita tanya, apakah dia tidak mengerti dokter yang khutbah dokter? Dokter dalam bidang agama, bukan dokter politik, bukan dokter filsafat. Dokter akidah, dokter syariah, dokter hadis. Apa dia tidak ngerti? Ya? Nah, jadi itu barangkali logika menjawab pertanyaan tadi. Ya, apa perbedaannya? Terus, hendaklah yang mengatur ceramah itu pun paham bahwa orang mau sholat taraweh, bukan mau mendengarkan tabligh akbar. Terus yang dipanggil orang punya kompetensi untuk berbicara. Jangan yang dipanggil pun yang gak dikenal. Kemudian penyakit masyarakat kita, kalau taraweh, terus terang, kadang-kadang bukan datang mau taraweh. Lihat siapa yang memberikan ceramah. Nah, ini juga jadi kendala. sehingga masjid itu rebutan mencari penceramah. Ada lagi yang mengkultuskan gelar. Gelar dijadikan kultus, tidak mau tahu backgroundnya apa. Sehingga hancur-hancuran. Yang berbicara profesor doktor, isinya hancur-hancuran. Tapi ketika yang berbicara seorang ustaz biasa, ustaz kampung, mana yang didengar orang ustaz kampung apa sih profesor doktor? Padahal isinya tidak tertutup kemungkinan lebih kuat dan akurat yang disampaikan oleh ustaz kampung tadi. Ini fakta. Tapi karena dia bukan orang terkenal, tidak punya gelar, siapa yang mau dengar? Bagaimana di negeri ini orang berbicara bahwa Allah ada di mana-mana? Yang berbicara profesor doktor. Allah ada di setiap tempat. Berarti dia jauh lebih tahu tentang Allah ketimbang Allah sendiri. Sementara Allah mengatakan dia ada di langit. Kan unik. Allah mengatakan dirinya ada di langit. Si profesor bilang Allah ada di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Ya. Barangkali sampai di sini materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.